أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة نور دوائمه سے شروع شروع فدیکھ دعوت توحید سارا مثال اور دعوت توحید مسئلہ ہے دی سورت کی بارے کی بیان دا اصلاح دا معاشرے اور دا دفر پاشاو دا دقی احکام نعباد اور دے دا پارا چی توحید رانا دا شرک تیارا دا اور پاشا اصل کی غد پاشا شرک دے اور دے شرک دے تیارینا ذکر دا دعا کو دا معلمین اور دا مرکز دی توحید دی نور اور دی قرآن کئی چدا نور تو چرتا ملائی گی دا توحید دا نور دان دا اللہ دا کتاب دا قرآن دار چرتا ملائی نویدی بلوت ہے نبو کی مرکنو کی گا دارا دی مرکنوی اور دی معلمین بسو کی دی نور دی قرآن معلمم پی جندر وارے وی رجال لا تلیہیم تجارت ورا بیان عن ذکر اللہ دارا دی توحید اور توحید دی نور دا قرآن دا دے دعا دا معلمین دا آیان اور دا دے نور و دا دے قرآن مرکز دا دے پی جنگلو پکارا دا دے پی جنگلو خی دے یا دنگی فی بروتن جار مجھول دے دلی چاہ سارا تعلقی وقتوں کے موقع رمانے سے رہتی گوئی تن پکورنوں کے پکورنوں کے سب تو مخیر اس کو خبر دے پکا ندہ چاہ پورے تعلق لگی نیا پورے تعلق اغمخ کے آیات سارا دردے کے دے مظلوئی کا مشکاتن مثال اور صفت دمون دا اللہ مثال اور صفت دا درائل دا توحید دا اللہ پدرد مومن کی کمشکاتن پشندہ و تاق دے تاق اور دا تاق کم دیکھے رہی تھی بیوتن دا تاق دا قرآن دا تاق دا تی بیوتن اور مشکاتن دا کمشکاتن کی ہم اس بار دا دی توحید مسئلے نسال دعوات تاہ دے چپائے کیونکہ وہ بلشی دا دا قرآن و دا توحید دا دیو بچر تی دا تاق بچر تا گوری دا دیو بچر تا گوری تی بیوتن دا کچھ ماتنی اللہ کو خورو او یا دا دی مبتلا چرا ام آخر نسو رای اور اس تو آیات ہیں جس کے رجال لا تلہیہم تجارت دا رجال مبتلا دا مؤخر شیرا اور کی بیوت نے خبر دے اس کو نا چل رہا تیرے رجال کی بیوت سناران زوانان سڑی دا اللہ کو قرون کی دے صفات کی دا نور والا جی اصحاب نور دب توحید والا خلق رکھا ہے دو پیجن ہے معلوم کے کہنا کہ پدے گا تم کے یو دلی توحید مرکب خی نو اسی بلوت دل پورن اور دیم اصحاب نور خی دا توحید والا دبے معلمین بسو کی وی رجال دا ونر زوانانی اگر اس صفات پوری اچھی وہ یہ پتہ ہے نو دا مرکب دا توحید اور دا دعا کو دا معلمین اور دا توحید تذکرہ نو یارا کی بیوت مخت مشکات انبیاء مذباقا اور یارا رستو رجال سرلے مانے دا شوس فی بیوت پر پورنوں کے اور دا پورن مراد سرے فی بیوت مفسرین ہوئی چی دا بیوت نا مراد جمعاتنے جمعات کے مراد دے بیوت قرون تبیلی کی بیوت جمعاتون تبیلی کی دست مراد جمعات سے بیت خواست عام کو تبیلی بیوت جمع خود دست دا بیوت نمارد اللہ قرون مراد مساجد جمعاتون اور قائلان نے حدیث تکن اور ایسے دا اللہ قرون مراد حدیث کے لیش تک دانس رجلان و روایت قرطبی نقل کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی من احب اللہ عز و جل فلیحبونی سوچ دا اللہ سر محبت قربائی ما کرے دی اللہ سر محبت پیغمبر کو محبت مانے دینا ہے پیغمبر سر محبت سن اللہ سر محبت دی ومن احبنی فلیحب و اصحابی اور سوچ ما سر محبت قربائی زما صحابوں سے دی کی معلوم ہے کہ درواسد و دشیو پیغمبر کا محبت نہیں سنتا صحابہ کرنا ہے اور دان صحابہ سر دا محبت طریقہ سرا اللہ سر دا محبت لا دا محمد رسول اللہ سلام سر محبت اور دا محمد رسول اللہ سلام سر دا محبت لا و ذریعہ راستہ کرام سر محبت فاسا رجام سر دا محبت نخبشی وی من احب اصحابی پر یحب القرآن سوچ زمان صحابہ سر محبت کو روائی نو قرآن سر دے محبت دے ولی قرآن سر محبت صحابہ شان و مقام قرآن کو لے دے مکتی بیلی چھ صحابہ کا قتل غوارے نو دا تاریخ پتیرو کی نمی لائی صحابہ اکرام با دا قرآن پرانا کی تا تختہ ہے چھ دا قرآن دا رانو لے جا نو با قرآن کی بطل آسار اکرام شان و پیجے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چھ سوکو صحابہ سا محبت قلوائی و قرآن سرین خواہ دو قرآن دو محبت نخسرہ وی نبی علیہ السلام فرمائے ومن احب القرآن فلی حب المساجرہ اور سوچ قرآن سا محبت قلوائی و جمعات مدلی راشی جمعات کے لئے قرآن نہیں لکی گی کن قرآن تب کی گی کن نقبل زینہ ملائی گی کن قرآن کے جمعاتوں کی ملائی گی اور بیا نبی علیہ السلام آئی در جمعاتوں سے شہر ہے وی فإنها أقنية الله أذن الله في رسها وبارك فيها داد الله كورنني لجمعتنا أو الله دي دا عزت و دا احترام و دا عزمت حكم کرے احترام ہوكے دا عزمت ہوكے تعظیم ہوكے دار مبارك في الله تلے کہ خیرنا برکتنا جولی لجمعتنا ہوكي نو دا بیت تی بیوت النمرات التسرے دا اللہ قرآن اور قرآن چاہتا ملائی من یحب القرآن پر یحب المساجر قرآن کا محبت قرآنی جماعت سے لیش جماعت کی قرآن لیلی کی اگر جماعت سے قرآن پر کی لیلی کی اگر قرآن نینا ہوئی کہ جماعت کے قرآن در سر نشتنو قرآن کا رومینہ زنگا پیدا ہے نو قرآن دکیم اور قرآن سرمین پیدا کیم اگر اللہ پکور کے جماعت کے مدرسہ کے کم دین مرکز ہے کم دے کے قرآن کی جو شاعر ہم بھائی وہی توحید متاعیت کے بدا سے روشن وہی توحید دا سے متا و سودارا کے دا اللہ پکور دا من دا اللہ پکور کے ملا لی دا سودار اللہ پکور کے خرچ کی بندے نہیں ملا لی اور وہی گلدست و گل نیس کے بازار سے روشن دا وہی سر گلدست و گل مل نہ دیکھے بازار کے اور پتہ کر دا قرآن پلا کسو کے یا چل تبل دینے ملا لی دل پر وہ قرآن لا جمعہ کرا دے الگ ہوئی بلکہ جیل سے کی نو قرآن تو نہیں عزت ہو تین نہ قرآن عزت کی یا تو پتہ بول نہ کہ قرآن عزت ہے دا فاوار ہے نا یہود و نصارا چالو نہیں تحریک رے او خلق کل دی دینے پر نو کل دی دین پر جامع کر دین نہ لے کے دین پر جامع کر دین نہ لے کے کی کہنا پر سکالران پر در خرید خلق علامگان سکالران کو انہوں نے پیدا کی ناغبا فین شاہ کا چوری تیل غالہ کی اور اسلام خبر بکے اور آزاد اسلام جدید اسلام بپیش کئی وہ رسول علیہ مولا ہے نو قرآن کم دے دکی دادا اللہ کو پوری اور اچھا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھو قرآن کرو وقت کو لغالی جماعت سر دے محبت دے جماعت دے رائشی دے جماعت نہ بغیر نکی گی قرآن دے جماعت نہ بغیر اور دے مدرسی نہ بغیر کم دا قرآن مراکیز دی رائے نہ بغیر نکی قرآن لبنا دے 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 باہر دا بیت نہ مراد دا بیوت نہ مراد سشیر جماعتی نہ مساجد اور آغا دا قرآن اور دا دین مرکزی نہ مراد فی بیوتن فکورنوں کے دا اللہ دا کتاب ملائی دا اللہ دا درانہ دا جوا دا توحید دا جوا فکورنوں دا جماعتوں کی ملائی فی بیوتن دا اللہ دا توحید درانہ دا جوا فی بیوتن دا اللہ فکورنوں کے را اذن اللہ ہو کہ حکم کرے اللہ پاک ددی جمعتون بارک ان طرفا کہ دا جمعتون علی پور تکریشی بلند دیکھریشی یا جمعتون بلند کے پور تکریشی مطلب سرے عزت دے ہوگے ان طرفا عزت دے ہوگے چی دی جمعتون ویس کرتی اسمو او یا دیکھریشی دی جمعتون کی نون دا اللہ یہ سب جو خدمو کیا اور باقی بیا نہیں اللہ رضی اللہ بدی جماعتوں کی دل حدود و لالدان سارا مالیگر یہ سب دل حدود کیا دل حدود و لالدان دا تصویر دا اللہ پاکی سو بیا نہیں رجال و نارینا سڑی زوانان و نارینا اب بدی جماعتوں کی دا اللہ پاکی بیا نہیں اور بدی جماعتوں کی دا اللہ نمون یادو لیشی اور بجے حکم دے جمعنا دارے پارا اذن اللہ اذن اجازت تو ہی مراد سے دلتا حکم دے اذن اللہ حکم کرے دے اللہ دری جمعہ سنو بارے کے یو عدد دارے انترفا انترفا جدا جمعہ سنو لے بلن کرے شی اچھت دکھرے شی ترفا سمانا اچھت دکھرے شی پورتا دکھرے شی دری یو مانا پورتا پورت پمانا دا تاجی اوداران دا احترام دے یو ادب دے جماعتون تعظیم و احترام پکار دے مدر ویذکر فی اسمہ تفسیر یہ دکھوں دے مدر دارے چھ پدی کی اللہ دا کتاب در تدریس اکریش یہ دے مدر دے او درے مدر دے جماعتون دا چھ سبی و لہو کیا من غدو و لاتان سارا مازیگر دے ورکر اللہ تذبیح و پاکی ویلیشی من ذکر و تذبیحات بکی در جمعاتونو درے آدام یو احترام و عزت جن پدے کے دا اللہ دا کتاب درس و تدریس درم پلی کی منز اور عبادات اور ذکر رکھتا دادرے آداب جماعتی اپارا جو لکھا بلکہ اپارا نہ ہے دامتوں کا مطالعہ لفظی معنی خیر بولن کول اونچے تول مراد کے سرے تعظیم اور احترام نو پدی تفصیل سر بے مانا راج ہے ارزین اللہ ہو حکم کرے گا اللہ پاک دلی کی معصوم بارک ہے انتور پا چید دے عزت دے اکڑے شی احترام دے اکڑے شی یہ مانا راج مراد دینا تعظیم احترام دیو مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو گئی چھے انتر فانا مراد دا بلندے نمراد سرے اور دا بلندے نمراد دارے چھے دارے دلغوا عباس گارونا او عباس خبرونا بچ گئی دیکھے وہ فضول گارونا نے کہے دیکھے وہ فضول خبریں چھے ماں تیرا پارنی چھے گفت شبیر بکیو لگے فضول دارن فضول گارونا لے ورکی پریش دام دا ابن کثیر ہوئی دام دا مجاہد قول دے امام مجاہد تفسیر ہوئے امام دے اوئی وہی انتر فانا یو مانا دام مراد کی دیش چھے ترفا رفا فمانا دا دی ظاہری عبادہ تبدیل کی مانے دا ازین اللہ انتر فا اللہ حکم کرے چھے دا جمعاتین علی جوڑ کرے دا عبادہ پہلے بار دا جوڑ دے اور دینے تائید نیولے دے دے ابراہیم علیہ السلام مطالق سے قرآن کے راجی اور اس بارے کی تیرشیو از یرفع ابراہیم القواعد من البیت یرفع ابراہیم کا ستہ گئے دے اگر بیادی چھے پورنا تھا نویدہ ہوتے مراد جمعہ دینوں جلول بکتا ہے جمعہ دول کے وہ حدیث کے دیر خضائر راہ دی جمعہ دول کو من بنا لے اللہ مجرن بنا اللہ لہو بیت ان کے جاننا جمعہ دول کو اللہ بہت اللہ دے پہ وقت بدلے گی جنت کی کونجی ہوتی ہے مدامان ہوا دان داسنی بچیر احمد اللہ خور چے رفع مساجد نمرات تعظیم اور در دندگے در دندہ شینونا جماعت بچ نہ دیں دی سے یہ بھی انتور تھا جماعت فورتا کولو بلن کول دامان ہوا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دے ابن ماجہ روایت تے چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حکم کرو چھ کورنوں کی جماعتوں نے جوڑے کور کی جماعت نمارات آغا مسلح ہوندے ہاں دا 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 صلح ہو اور دا صحابہ کرام ہو سنت طریقہ ہو پیغمبر فرمائی ہو زنانا ہم اس کم دے گئے نو پا کور کی دا کی دکان چھو ہوندے اور دارن مسلح ہوندے دارن کلا کلا سرے نفل کے نباغی رہتی کن یا سنت کے نباغی رہتی کن دمون زیب معلوم ہو اور مقرر ہو داش سلب ہو کے ہو اور داش پکوا دی کورون کے مو دی کلو مولو باندو مالو کورون کے گئے اقبل جی دی دی کلو کور کے لئے چاہتا خب کورون ہوں اخوے اخار ہے دوم رو کورون ہے کور ہاں وہ خب کھورو نائی کے لئے اتاقا دخا کے نبا دی زنانو دا کی دبا ہوتے جوڑا کرے ہو ادا کے میرا شان رہے بچے جوڑ کرے ہو ادھر ہندی کا نا جنتیا نہیں ہے سب میری چیزیں چلیے دا کلیوال دبا تھا کلو کے شاہ نو پر ہم دب کلو طرف سے چار سدار وغیرہ کا بہتر کن ہوتا دا پل مولی دلی زمو رشتہ داران وغیرہ کا کنوں پل مولی دلی دا بوا دا سی دکان چون سے بے جوڑا کرے ودا خاتے پائے بے زنانو منسکو اگر جمعات ہوگا کور جمعات نو جماعت مطلب دا چی دا مونز او دست جاو نو عمر مومنی عشر جران ها فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی کورونو کی جماعتی ہے جوڑ کے منا دا جائے نماز او دا مونز زی جوڑ کے اور نبی علیہ السلام ادا فرمائی چی بیوی دا دی دا صفائی دا احتمام حکم ہم کرد چی اگر کور کی رکم دا منظر پارا دا بجوڑ کرتا جدا جائے نام پاک ساتھ ہے ہم دو جماعت کا حکم کہہ رہے گا دغت مراد ورے دے ذکر ہی کورنوں کی تو ہے چھے کلو خو سواق دے سوی تو وقت کی خیلی جائے نفل بکئی سنت بکئی کلو تی جمع شیئی کہ کور کی کئی نو پارا دے رہے گئی اول دا چھے دا مخصوص دے رمانزر دا پارے نو خلق دے دا احترام کے او دارن دا گندگے وغیرہ نو ان پاک ساتھی
نو دبل ځای څه پته لګي کور کې ماشوم متیازي کړي یا بل څه بل څه هغه طرف ته ځي نو هغه حفاظت پاک دی او بل دا چې زنانو د پاره جمعه تراتیل وکړي او نبی علیہ السلام فرمایلی زنانو باره کې دومنه سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہانا روایت تے مسند احمد او بے حقی نقل کرے نبی علیہ السلام فرمائی وی خیر مساجد النساء دا زنانو بہترین جماعتنا کم دی دا زنانو لپارا بہتر جماعت کم یو دے وی قعرو بیوی دہننا او دا کور جماعتنا ری دا کور دننا کور کے دن نچدان لاغا دکان چاہوں سے رمون سے جوڑا کرے دب پر بہترین جماعتی نبی نبی علیہ السلام دا زنانو اغا جائے نماز دا منزغا دکان چے او دا منزغا دبے تسوئے خیر و مرسا کے دن نسا دا زنانو جماعتی نبی نزانا با دب کی جماعتی مسکئی نزانا با نسبت سونا چھے دن نجی و سونا چھے بردکی نوارا مونز زیاد اجر و ثواب لینے میرے سلام فرمائی دی اور دے آسان دے کرامو فبندیوں نے بولا چھے زنانا با نور بار نہ رہی جو مازم بس بند ولی دو رو رو دا فتنو را روان دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دو عمر رضی اللہ عنہ دو رو ارے کنن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جم دے ہو حیاتو نا بندہ حکم کرے چھے بس زنانا بندے رو رو حالات اللہ صحابہ کرام علیہ جیب پویا ور کرے وا دین دیر پویا وہ دون پویا وا دون پویا وا چھے دون را پویا پو امت کی لئی چانی شتونے چھے بقران حدیث اگر پیغمبر پا خبر آگا پویا زبا ذکر پیغمبر دا صحبت و مرگتیا پار دا انتخاب کرے وا کہ بالفرد نبی علیہ السلام پا شریعت صحابہ نپویا لینا اللہ بور لگی منتخب کو لنا در قیامت پوری دا سی مولا دا سی عالم چی دا لون لوشی دا ادنان ادنا صحابی او دا پیغمبر سر کم نکم صحبت والا صحابی درجی تم نشی رسی دی درجی سکے چی پا ذرم نشی رسی نو چی مولا را پای چی وینا صحابا نا پوی دا لنزم پوی کم دا شیئے دا شیئنا نسی دا شیئو اثر دی عمر دوان ہو گنتی خلیفہ چی نبی علیہ السلام سفر میں عمر چی پا کم لارجی پا غلا شیطان نی دی خواب عمر چی پا کم لارجی پا غلا شیطان نی دی مطمئن چی سوک دا عمر سنت تا بیدت ہوئی اور عمر پا سنت باننے چی دی جنرہ سی نی دا عمر پا لارجی نی دی شیطان نی کر اصل پی شیطان نی دا صحاب و سر ایبو بودل دشمنی دا اور دا عمر دلان ہو دا دے حکم صحابہ موجود دی دا اصحاب اکرام و دا امت اجماع فدیرا چی زنانا بندی او ملمومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہوئی چی نبی علیہ السلام کو حیات موجود دے نو زنانا دے بندی کرے ولی مارے صحاب اکرام و اللہ دیر لے پراست و پوئے وار کرے گا دا دی دین پا مزاج و دا پیغمبر و دا اللہ دا خبر پا مزاج پوئے در پا دے پوئے در چی رشتو دا حکم صحیح شت لئی اور اس وزی نسے جوڑی نہیں بس نبات بند زنانا بند ولی اسی کا صحابہ کرام دا اجماع نوا اور دا فراستا کوئی با قرآن سنت نرے اور زنانا نبس بار رات لے اسی ستا سکھی آلو چنن دا فراشا اور یعنی زور کو لے رے اور دا عبادت زین جماعتون من بر حالو ستا سکھی آلو راو بچ پاتی شی سب برسا حال باو اللہ تاکہ خلق دے امت لور کلی صحابہ کرام جیسے کوئی دن پدینوں پر شریعت بانی نو نبی علیہ السلام فرمائے بہتر جماعتوں نے زنانو اپا کور کی چکم دی اغل یہ جماعت تھی نو موز بے ال تھی موز بے ال تھی نو عبادات بے ال تھی نو اعتقاب بکم دے کلی اب اگر سرو جماعت لے رو سرو جماعت تا برائی دیکھا میں مجلس کنال سو مرگر ہوئے ہوئے یہ مولا ہوئے چھے خود اعتکاف جماعت کور کی نکی گی دا با چرتا رہے گی جماعت تب رہے گی نمائے سادہ دا پختو یا جواب میں بھی مولی سے دعایا چاول پل اخر لہاورا جماعت کے اعتکاف ہوکا نور خلق بدا عملی بولی یا روپی عملی ہاں تا سا روپی عمل کئی دا دیلی دا با مقتدیان و مقلدین دیتے عمل دیو کہنا دا غم نہیں کہنا مقبل دے آبا مدے والا دین آباد نور خلق راو دی او دن دا کی نبی علیہ السلام علیہ سے فرمائی دی خیر مساجد نسا دا زنانو بہتر جماعت نسی تم دی او کون دیلی کہنا اگر جماعت سے دیلی پا رہا کہنا اگر جماعت سے اگر جماعت سے بیٹی کاف تے کہنا التا بناس کی کہنا خوصوئی نا سفیدنے جوڑی مطلب دارے کہ دا عیسائیت دا گرجو ہم تے دا جماعتوں حشر شی دا عیسائیت گرجو نسال ہے یعنی دا عیسائیت پا گرجو کسی کی قرآن مخیطر ادا کے وضاحت سرے نشی کولے خود زنا عڑی جوڑی شی نی یو واقع دے علماء علی کلے را چھ سواق کی عیسائیت کے داوی کی کم پوپو پادریو ناوی دا دیزان ناوی جوڑ کرے رہے دولتا نا مریان مریانے سا پتنے مطلے آئے نیدی جوڑ کرے ندا داوی پا دین کے یو مسئلہ بیرد جوڑ کرے شو چھے زنانا ہون دین لوقف کے گئے شیزتا مریم چھوا اگا مور دین لوقف کرے نلکا اگا مریم بو اگا زکریہ علیہ السلام اگا خلقون استاد آزمانی را حدیدہ دیکھیں ندا یو مسئلہ جوڑا کرا نو پیسا یہ کیوں سمدا تیرا چکم جینے وعدہ نہ کئی اب جرجے تزان وقت کی نہ اب جرجے کشپو رکھ رہے نو ملا سے تاہا پتوہ کرے وا یو پوئی پادیون اچھے سمود آباد را رہے جرجے تا جینہ کے کو لخیر رات لے وقت تیرے اولا کان وقت تیرل اب سلتا بھومو راتبو جرجے پائے کے تالاب مالا ہو تالاب کے چو قتل تالاب کے شو قتل نو ٹول داوارو اور معصومان مڑو پکے پر آتو جاگا دے زنانو جمع گرجو تا راتلو نتیجہ وا اگا وقت آگا دے رچے گو جو آرے پادری چرا دے بنشی بنشو کو بیا دے چا گو گارو اے خوئے دے دے خو اس منتا لارا جوش نجماتون و تراوارا چرا را حشر جوش دا پا اصحاب اکرام اللہ اللہ جیبا پر آتا پویا ایتا دے دین دے شریعت قرآن سنت پر گہرائے پویلل ای پھول اللہ والا فراست ورد او دا کم ذہن والا کم علم والا دم رہے کی نظر لگی نادا رسی خبری کئی موی صحابہ دے خفوئے در کنن سبا مولا وقت لی او ای دا خفوئے گم پیغمبر نہیں لی نو دا پیغمبر پا خبر آ تڑے پوئی کو عمر پی پوئی او عائشہ پی پوئی گی رضی اللہ عنہما او پی خفوئی کو تڑے خفوئی چنہ دا وینا خیر بات لگ وائی ولی پیغمبر پا وقت شیوی نشی دا پیغمبر پا وقت شیوی دا پیغمبر نا بعد دا پیغمبر اغا صحابه کرام و شاگردانو او دا کور خلقو ہے او اغا سی خلقای راشدینو چه علیکم دے سنتی و سنت الخلقای راشدین اغا خلقو ہے بس نور تے فتنہ مخید ہوئی خدا و حکم سو فرض نو دا زنانو جمعہ تر اکل فرض نو واجب نو معاقد نو یو مستحب قدر عملو پیغمبر ترغیب دیا مرکو کورونو کی کورونو کی کورونو نو صحابه کرام پر یہ پون چدا یا مستحب عمل دے خرس تے فتنہ دے رہ گئے جوڑی نو صحابه کرام سے کرے نو یہ بس بن نشی مرکو باہر کی گروہ تین کے خبر آو چھے جماعتی نے نو ام المومنین عشر دلان ہر فرمائی چھے دا انتر فانا مراد ادارے چھے نبی علیہ السلام دان فرمائی دو دا عام و بعد جماعتوں سرا سرا گرونوں کی دا جماعتوں سے دے جوڑ کے او دا آئی را سفائے امام کرے دام دے انتو خواہ دام دے نو اکتا را کور جماعت پہ یعنی جائے نماز پہ او باغا باہر دا محلی جماعت پہ نو انتو خواہ مانا را را چی دا آئی دا سفائے خیال جو اکڑے شی ادھے صاحب تو ترو ساتلے شی دا آئی را احترام و تعظیم شی او دان داوی سرا سرا داوی چرا عبادی ضرورت کے مدادی نشی دغم وان او داوی جواب چی باز صحابه کرامو درف المساجدنا دا ظاہری عبادی او داوی شا شان و شوقت شان و شوقت او بہتری طریقے سر اداغے دا تعمیر دام پا رفع المساجد کے گانا دیو جنا دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث دا دور کی مسجد نبوی کے کاروش تو اسی اوش اور اللہ لڑگے رو رہا مختی خوبی کنجی لے چولی شوید نبی علیہ السلام کا زمانے اور سال لڑگے اور سال اغیر او اس او دا اغیر لڑگی نے دا چتنے جوڑ رہا چتنے دا لڑگی کر او پتی لگا تو اسی اکرا بیادا سے دنور خرافہ پر دور کے او بیا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ دا دے آیات پتائی سرا چیازین اللہ وان طرفا اغور کے نور دا کے تجزیم آرائش او خیستوالی پیدا کر اللہ این آبائی چلے گا داشت نوی جاگا تو مراد ہاں جماعت تجزیم آرائش سیدے ذکا صلفو دان طرفا ندام یا مرادا رکھتے چی خیستا بھی جوڑی شوالے دمو استاقور و بندر بہتر جوڑی گی آلہ دی جوڑی گی نوی اللہ کور دیلانی دخل کور نزیاد آلہ دا جوڑی گوارد دا بدے دلیل چاو جماعت سرمی نشتا دا بدے نخی چاو لدے خلقو لخبر مساجدو قبر احترام زرکشتا خوی او مسئلہ پکیرا آلانا آلا جوڑتا دیر لے دولت یو لگاو خدا با چی زمون فقاہا ہوئی چی دا جماعت دا مخ چلا کم منبر و محراب لے ندا بسا دے دیکھ با گلکاری وغیرے میں دا مکروہ دا ولی پا دی دوران کی دا ماندو پا دوران کی توجہ خرائی او آئیر پار دلیل غادیس دا نبی علیہ السلام چی نبی علیہ السلام ماندو بانے والو رنگدارا پتھدارا پردہ مختا زورم دوا نو نبی علیہ السلام ام المومنین تاوی دا لرکا زما توجہ گا دوا دکا ناغو ام المومنین اگر کپڑا پردم لرکا نو دا چی شے مخی تالا گول زرق برق و دا چی نقص و نگار مقاما چی چرے والا بھی نو بیا چی رو پاہا دیوال تا گولی نو دا دیوال کی بسا دیگی خب کیمتی کانے والا دوا خب بہترین پینٹا و رنگو کا خو سادا چی دا خلق کو پماندے کی توجہ گھر ہو رہنیش انتالا خب کی سبل سی اگر سکے سبل سو دی بڑے لکلی لکلی پکلی چاو تا یا تونہ کندکلی اگر پی لکلی شی او چا شرینو دونے چی راتو پھرانے تیری کری او چا تیو طرف تا یا اللہ بل طرف تا یا محمد دا اچیبا وہ جماعت دا اللہ دا عبادت لو چلے قرآن کے سر سورے جن جن کے وان المطال للہ جماعتون دا اللہ دا بندگیو دا عبادت تی نو پدا تدو ما اللہ یا حرام وہ جماعتوں کہ اللہ سرابل مرابل ہے نو دا قرآن دا سری آیات خلاف یا محمد اب وہ پنجاب کے خود پیرا بل چی ایسی پنجستان پاک بھی کری ایسی اگا ایو طرف تا یا اللہ نبل طرف تا یا علی یا محمد یا فاطمہ یا فلان حسن حسین دین اٹک کری نو دا جماعت چکا لکا ویدا سبل سشیش نو دا دغشن نبا زان بچکول واری جس طرح طریقے سری دخل کو دمون توجہ وغیرہ گرہ وڑیش دا معاو انتو فا احترام او تعظیم دا جماعت کا دی طریقہ دا غی شفری ندارن دا غی عبادی ندارن دا غی خائف سچ جائز حد پورے دے دی تیری ادارن دا غدہ جندگے بدبوئے دارن دا غدہ نور بیدبونا او دا لاغو کارونو دا لاغو خبرونو بچ ساتل لیتوی انترفا فی بیوتن ازن اللہ انترفا دا کورونو مطارے جماعتنو مطارے حکم کرے اللہ پاس انترفا چی دا دیر عزت اکریشی عزت دی دی کورونو اکریشی دا دی بلند کریشی اچت اکریشی دا کورونو دا جماعتنو آداب مطارے پر بعض علماء مستقل کتابوں نے لکھ لی او مفسرین ہم ددے آیات ددے ادب سلسلہ کے او ددے آیات پر زیر کے لیا ادب کھولی تفسیر قرطبی والا لکھ لی دارن مفتی شفیع رحمہ اللہ معرفت القرآن کی لکھ لی د مفتی شفیع رحمه الله یو مستقل رساله ده په دې باندې آداب المساجد تفصیلی آداب نور و قطاعو وغیرہ دبی صفائی دی جماعتونو او تارم دی جماعتونو دا آداب و خیال لحاظ او اداب لغویا ویرانا بس ساتل ندبی سا آداب خوبی ایو تو آداب اول ادب کو ادار دی جماعت چکل سای جماعت ترانو جی نباغا خلق و سلام جو ہو پدی شرط کیا پمانځکی په تلاوت کې مشروک ني سره سلام جواب دی یو دا دې شي یو سره یو بخاری کې راغله اردو بخاری څنګه کوي نو وزیر دی بخاری کې راغلی بخاری کې را او خرابني کړي چې پمانځکی کلام سلام جائز وو صحابي له بخاری کې ښا بخاری کې راغلم نو دا وترنه مې دا دین دې دی دعو سردی صحابی ویلی سلام نوازو پر نبی علیہ السلام جواب ایرانے کتے خفا چون چنو کرانے سلام اچھو جواب ایرانے ایرانے کر خفا ناستم چنو نبی علیہ السلام سلام وارو ما تیرے فلان تا تبت نشتا چھے دو قرآن دا آیات راغلے دے چوہون اللہ قانی کی بس اس دیمان زکی کلام سلام بن کلام سلام بن دو ام بخاری کی خواہ نو بارحال چی مونز نی پا منظر ولارنی پا تلاوت اختنی نو سلام بیواجی دا عدبو دا زم عدب داره چی جماعت تا سره ننوزی نو مسنون طریقه بانی ننوزی خیخ پانا نویستل او دارن ورطرا اغا مسنون اتکار و دواره دا عدبو دا وطو پا وقتیم گس مختی استل اغا مسنون دعا او اتکار ویل دار نبل دا چی جماعت ترانا واتے مکروح وقت نو نو تحییت المسجد وقت ترے مکروح نرے تو تحییت المسجد ہوتا دار نبل ادب دارے چی جماعت کے خرید و فروخت منے رے اچھنا دی دینا سوداو دا خرید و فروخت دے دوش دا بلی بل بدئی جماعت ترانے رہوی دا ادب کیونکہ آو زمانے کی تورا اصلہ اچول دا اصحاب اکرام و دا اصلاف و طریقه و دا مسلمان تحجان و ناغتور و باقکارا کلو نی یالاک کی نیولی نی دکا حدیث کی راجی دیا صالحین درس کیا غمقی روز کی مویلی چی نبی علیہ السلام فرمائی کم سوی سرا کم سرے چی بازار کی یا جماعت سراجی ناغتی دا تور تیردا چنی غنی نیشی بلکہ تیرد طرف تی اعلان کیا دیدان تو نیسو کیوں نی لگی وار نو دا عدب دے نو دارن بل عدب دارے کی پر جماعت کی بدر اکشی شئینو اعلان نکے ادین خلاف تخا نبی علیہ السلام خیری کل اللہ اعلان نا پیدا کے جماعتون کی بدر اعلانو نہیں زمان جماعتون نو سبا اعلانو نو پارے اعلانو شو پلان کیا روک دے ہوگی رے کسو کوئی دا مسائل دا سنگا حل کرو نو دید پارا تکرک ہے مولیان دی راغون شی آمیان دی راغون شی دا جماعت نبار دے پر یو دکان وغیر لوگ پکرو نگ نگه اعلان ملانو ایتی کئی و جماعت دا دیر پارا نو چی دای شیرو اعلان دلتا خرابیان خدر مارشون دارو که ایران ولی کلو که خو چانا لور مور پتی که پاتیشن و پلانکین لور پاتیشن ده کچا مندری نو سو پکی دا لور اعلان که سو پکی چپر اعلان که هر سو اعلان پکی که او دا پیدتیان موریان دا بیا دیر سوداگر و موداگر و سرکی کئی دیتیان خدا چای چر تب کلو گاندو تا سودا مولا والا راشی مولی سے ایک لفظ منی لیا کا تلاش کی کی مولی سے بزر لوگ سپیکرو ٹن گئی الو کو تیل والا راگر ہے در خطیل ہوا تھا رانجو والا شور قرآن میں ملا بھائی اور رانجو پونے مولی سے بچی کی کی بھی دیا گیا گرہ نیران کے رانجو والا راگر ہے در خرانجو والا راگر ہے مولی سے دیا سودا در شیخل کو لسودا کرتے کی مات تا دیرتیان دین و دیمان دائرم اگر ہمیں بیزتی کو رو گا عالم پدی طریقہ دارن دا عدب دے چی پر جماعت کے بعد پتی زواد سر خبری تو ضرورت خبر رہا او ہاں یو خواد نسیت تے در تدریس او مخام خاتی اس کے چنو رو توڑ رسی جائیں یعنی در ضرورت دنیای خبر بتی زنی پا مذہب دا بنی نا سب آسی کی جماعتوں نے کشور شاگر دے او چی لیالا مشترکہ جماعت او مولے رب سڑے نی اکار نی بجمعات کی ویلی غبنی ملا کی کار دیکھا اغوری شل زرا مشران په تیار کړي با سیدا چې شوا پاشه دې پاشه ولی مړي چې تنها ته ضرورت لري ځان ادا چانه بنا غریب ویلی شي خو نشي ویلی اویلی نشي نو په جمعات کې اولی اغو بل جوی چې جمعات کې عالم شتا خبرم داغ کار دے تیمم داغ کار دے غلط او صحیح خودلم داغ کار دے بل شریف کار دے پتے گوتے ہوئی البتہ دا اصلاح کا نیت خبر اکی نو مولی سے و تا توجیو نشتا نو پا عدد احترام دے پا مدو تے چیر دا کار دا چیرے نو ٹھیک دا تیر خبر اچھی غبوی چیو والے کار دے دا بل پر کسا کار چی مشیو ٹھیک ہے خدا جمعات ننا وہ غبو شلوی شور شغرہ او دا ور پس لانور تیرا تیرے چی جمعاتونی کی شور شغرہ دا خلق کو خسکے ہے تو جمعاتونی کی موسیقی شور ہے نسونا دا افسوس خبر حدیث کے راتلل دا قیامت پا آرامو کے راکو لے وا چی پا جمعاتونی کے با پا جمعاتونی کے با آوازون پورتش قیامت کی نیز لے محدثین علماء حیران اسے کے سم آراتے نچاوے درسا بورے علماء دائے وہی دا بریلیان جمعاتونی کے پتے دا ذکر کئی دا کے مراد دے نا دا ہم مراد دے خدا غی دیر واضح نمونہ او ثبوت او پر موبائل نوش آوازم سا دا گانو دا موسیقی آواز احل لے دا عبادت زی کی موسیقی شروع دا تیر جیبا اگر ہم تبلیغی مرگلی خبر ہے کئی کافر سونا لے محنت کئی دا وی آواز دا وی پروگرام زمون کورون تا نہ جمعاتون تر ہو رہتے جمعاتون تر ہو رہتے کیا کور خوزن کئی جمعات تر ہو رہتے دا 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 جمعات ادب نشت احترام نشت بکار دا ضرورت شے تیگ دا خو چی جمعات رانو زی بندے بس اگا بیدگی بندی کی یہ ہوگا نو آواز کو تکون منی دا دا خیرا دنیایی خبر منی ہے دان دا ادب دے چی جمعات کے وپدے بانی جگڑنی چیزے مقرر کرے پتی بازے کے نام نا بس چکم دیتا ملاو چوارے کے نام دا ونی جگرہ دا 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 بنا خلاف دا رائے زیشتا دا 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 بنا خلاف دا چی خلق تنگ نا چیزے نیشتا ہوتا پر چوارنو یوزان لدائے گے بل سنگے دا 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 بنا خلاف دا جمعات عدو دارے چی دا مزدگار مخی تا تیرے دن نی پکا چی جمعات سڑے پہ مانگر والا ہوئے تھا تیرے دارن جماعت کے تکل پول سنکول وغیرہ دا سکار ملے پکا دا بیدے دیل دارن جماعت کے دے گو تنہا ٹک اشتر بس لگیا ٹک ہوئے دا بیدے دیل دا جماعت دارن جماعت کے بدن سا اوزان سا لو بے کوئے دا بیدے دیل دا جماعت بڑے را عدد احترامی پڑے اصلافوں کے دا سے اصلاف تیر شیر بزرگان شیئی با دا جماعت سنگا ورے دا روزان بوشو کانا دا ای برن بدل شا جا بسی دا ورے و یو خو دا اللہ مخی لگم دا دیر بیر خبر کانا تا پا جو کوئی صدر سے وہ ایراشا تا پا سنگا آگئی چھ سبو ہوئی یا تانا کے تاندار سے تا ہوا ہے آنو دا اللہ لے بادشاہ دربار کرا جے او دا اندار آگا کور دنو دا غیم یو عدل احترام دن نو پا عدب بینو بیدگی دا رکھا نا چھتا اس جماعت کے لوگی تیتان سار او بیا چلا پا ماندے کے ولا ری ماندے کے ولا ری اگڑی میں مانگا درام دیئے دا خلقو بارے سرے سے خارق کی خارق کی جانا وقتا نمی دا یہ سے خارق کی ہے بارے خارق کی نور کروانے گری جو خچنیا تو تبی بارے رن لے شروش لیکی بار دے بارے با سرخوا کے ولا ری روغ بگڑی کی تا بنے امید کروڑ تو وہ پتے خوزی را خوزی تو بدان گرے اور کیا تھا پوز آیا تھے جنہوں کا لینی پوز آیا تھے تو پکی پوز گوتے ہوئے سو کدان پوز آیا تھے دا عجیب رضا مول دو قرآن خدا ہے وَقُمُ لِلَّهِ قَانِتِ اللہ تا پاکب احترام و سکون سرہ اترے گئے ندا پکے نور کا لسنی کیا تھا جیر آیا تھے جیر کی با گوتے ہوئے سو وہ پسار کے گوتے ہوئے سو وہ پوز کے گوتے ہوئے رضا پوز آر وقت گندے دا گند نہ رکھے مان لے کہ تایا جی سفید شروع کی دا منہ سے گئے عبادت سے اللہ تعالا رہا کہ گڑا نو دا بے دلیلا کہ تو پر جماعت کی داغ ہے اگر پمان لے کے داغ ہے دارن جماعت دا گندگے نا پاک ساتل دارن جماعت دا لیوانو او دا چې ماشومان نه پات ساتل چې هغه په ادب احترام نه کوي او دینه ترا نه او پکې څه کوي دې شو داسما دي تاسو چې دا چې ماشوم چې خپل کنټرول کولی نه شي نه دا چې ماشوم نه راوستل پکا دا به نه دي دا نه جماعت ادب دار دی چې په جماعت کې راځي کثرت ذکر تلاوت عبادت دا ادب نو دا نه جماعت ادب دار دی چې جماعت به صفاته کې جماعت کې ګندګي وغیرہ نه راوځي چې ته کبار وره او دارم دا جماعت ادب داره که داری خوشبو دار پیش دا خوشبو و غیر انتظام بکاره با دوه نا پاکول غیر نو دا تا آدم دا جماعتون مطاره دا اللہ فرمائی فی بیوت نازین اللہ و انتر پا پا جماعتونو که حکم کرے اللہ پاس انتر پا چه داره پور تکڑیشی دا دی تازیم و عزت اکڑیشی عزت و تازیم کی اکڑیشی یو ادب دا دویم ادب پویس کرتی اسمو او یاد دکلی کی بڑی کی اسمو نم دا اللہ در طرح اسم نصر مراد دے غریب غرائی قرآن او اتقان کی علامہ سنتی او غرائی قرآن والا دا دے معنی کئی دا متلحا او دا ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تفسیر سرا چھے ویس کرتی اسمو نصر مراد دے مائی دا دے مدب دے دے مدب سو در تدریس دا قرآن قرآن دے پکے بیان چھے نا پا دی تفسیر بنا لے ویس کرتی اسمو اوی اے وی انیت لا تیہا کتابو اسمو منا کتابو امون چاہا نمونہ دا قرآن والی 120 کنا ہے کیوں نمسو اسم اسم اللہ اگر دے آیاتنا مفہومی دلیل ہے چی اسم پا مانا سر کتابو اسمو منا کتابو اگر مانا ابن عباس رزیلان ہو گئی وی اس کا رکی اسمو ہوں اور شیعہ دکھلے کی بڑے کے اسمو نم دا اللہ دا مانم سیدہ اسمو اللہ نم کرنا اللہ نم پر کیا رہا توحید ہی ہو کر اللہ ذکر رہے خود دا مانم دے ابن عباس رزیلان ہو وی اس کا رویات دکھلے کی تیہا پدی جمعاتونو کی یعنی بیان دکھلے کی پدی جمعاتونو کی اسمو ہوں کتاب را اللہ دا اللہ کتاب پر جمعات کی بیان ہوئے دا بھی جمعات ادب ہو جمعات صرف آ رہے نا قرآن دا درس صرف آ رہا ہے وہ صرف آ رہا ہے قرآن درس کا پشتہ پر جمعات کے ناتونہ نظمونہ شرکی و بدعی پر ممبر بارے با شرکیات و ربیرات و ناڈک ناتون و نظمونہ مولی سے بوئی خلق بولا پیدا کئی نات خانان دا پیسو والا اور پورتے یہ قرآن کا کیا رہے نا قرآن دا پارا نرے قرآن دا پارا جمعات نرے آو دارن کتا ہوتا ہے کہ زبا ہی جمعہ کے لئے قرآن در سو رو کم دلتا قرآن در چیشتا نو دلتا رجیان کئی او دا نا تونو دا پارا دارن دا گانو پا ترزمانی نظمون دا پارا جمعہ سے لو فکر ممتو لے دا قرآن دیم دا جمعہ دیم دا بداو چیوہ یل کرتی اسنو قدی کلد اللہ کتا بیان کلیشی جمعہ سنا سر پارو دا اللہ دا کتاب دا بیان دا پار اللہ کتاب دا جماعت کی بیانی دیر پار جماعت اللہ کتاب تو کرینا پکار نو دے سیم ادب دس تدریس تا قرآن جماعت کے پکار او درین یو سب دے علاو پیا پیر غدوی والا آفاز یو سب دے علاو او پاسوئی لہو لے اللہ رکیہا پری جماعتوں نے بل غدوی والا آفاز زار و مازیگر سوک رجال در شریف دوست را سرو تفسیر در روان دیو اکار دا اللہ سنارینا زوانان شریف اوی دا اللہ پا دی جمعاتونو که دا اللہ پاکی بیانی دا درہ مرد سو تصویر نوی مراد منز دے منز یعنی جمعاتونو که منز پکار دے عبادت او دارن ذکر و تصویر هم پکار دا او دارن سو کوئی دا تو سب دہنونا مراد دا اللہ پاکی بیانول مانا دا شیخ نا پاگن یعنی مسئل توحید دا دعوت کار پا جماعت کے پاکار لگت مراد نو دی جماعت دادرے مقاصد و آداب یو یو ودائی چی دا دیر احترام و عزت اکڑیشی نو درین بدائی چی پدے کی دا اللہ کتابی نو درین بدائی چی پدے کی با عبادات و دا اللہ ذکر اذکار و دعوتی جماعت ودی دا پاہی نو سلا پاہنا دا جماعت دا کھولو کارون ہے جماعت کے بدا کاروں نے کی اور دا اللہ کا پاکی و توحیل و کتاب یہ دل غدوی والا تال سارا ماجیگر اور وقت اللہ دا کور دا اللہ دا درس دا قرآن دا درس دا توحید دا مسئلے دا سنت پا بیان او پا عبادات او پا ذکر اذکار بانے او پا دعوت بانے او پا درس تدریس بانے بل دا جماعت آبادی کن دا بل جماعت مقصد سورہ نور نہ دے ویلے او کو ویلے ہم دے ترجمہ کی جاتی بھی تیر شنو ری غنب ہوئی کی جاتی کسا ہوئی دا بل جماعت مقصد دا خو مختصر ہوئی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل قتل ہوا ہے کہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جماعت اور دا نبی علیہ السلام و دا اصحاب کرام مخطا دا جماعت سا مقام سکر دار افسوس چنن جماعت زمون دا مسلمانانو پا معاشرہ کے صرف دا منز دیر بس تین دا وقت منز کو خبر خط جماعت غور دمرا عجیبا او کثیر المقاصد مرکز دے دے دین کنا چہت دے کے رہ جمعی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت قتل غواری اور دے جماعتوں آورنے جماعت کی مدینہ کے جوڑ چھے ہو نبی علیہ السلام پلاس مبارک اور آسار اکرام بیت اللہ کو مکہ نو خواہ خود دینے جوڑ کرے گا وہ چکم دے دی پلاس جوڑو اور دیا دا آغا دا اسلام اور اسلامی خلافت و مملکت اور ریاست مرکز ہو مدینہ بوی نداوی آغا معمولات قتل غواری کیا گا سنگ معمولات بلی ما یو تلسیلی بیان کرے دے عالمان روزو نما اوشتر ایک ایسر کی بنی تفسیری بیان چی سم اقصد دا پارا دے مختصر ہے بین دیشت بنیدی علیہ السلام و سلام اغد انفرادی اجتماعی معاملات و پارا مرکز ان پر کے انفرادی کارنا نین اجتماعی دویم دا دنیدی علیہ السلام و سلام جمعہ سوا وفود راتلل وفدون براتلل اگر وفدون با نبی علیہ السلام سر ملاقات پا دقی جماعت کی کہلا دا یو قبیل وفد دا بل قبیل وفد یعنی سفارتی کار دا اسلامی حکومت دا انگلیزی حکومت نکا دا اسلامی حکومت و خلافت دا سفارت او دارن دا تعلقات او دا وفود و ملاقات دا دق جماعت بلکہ پیغمبر لبل تراتل خبر بکیلے دا علاقو دا دعوت وغیرہ دان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جماعت دا ذکر اذکار دواز نصیحت تعلیم و درس تدریس مرکز دا پتی کے دا دا دی سرا دا نبی علیہ السلام جماعت آغا مرسہم واق دا سارے صفا مدرسہ ہم واق ہم جماعت ہم مدرسہ او دا جماعت او دا مدرسہ او دا دی یک جائی چپ نبی علیہ السلام نہ سورو نو تو مسلمانوں کی جماعت اور مدرسی و برسرا تو جماعت و مدرسہ و پیو زیبان لیوا یو طرف تا عبادت کے بل طرف تو تعلیم ورکڑے کے لوں دگا بھی جماعت نہ جب سوکھے نہ سورو اور مجھے وہی نہ وہ تردی مغل دورہ پورے چلے گا مغل دورہ پوری جماعت و مدرسہ تو جماعت بنو و سرا و مدرسہ با آؤ دا کی جماعت اور دا کی مدرسہ وا اور دا کی اور تعلیمی نظام اور اسلام چھ دا دقت جماعت نوا یو طرف تا یو لی لیڈر اور سیاست دان اور بادشاہ فارغ ہے دو اور بل طرف تا یو لی ولی فارغ ہے مجدد الکستانی اور دا شاہ جہان دا دا یو جماعت اور مدرسے فارغ خلق یو تی ولی جوڑی یو بل تی بادشاہ دا دا مدرسے فارغ خلق ہو دا جماعت تو کہ انگریز کر رہا ہے پہلے بڑی صحیح پاپا ہی نورا مدرسے دے جماعت نو سکو رہا اور نظام تعلیم دا لار نیکال ان اگر کر نو دا تعلیم زمون دق پہ یوزے ہو پہلے کہ بڑی دنیا خبرم خود رہے چھوڑا دا ضرورت اور دین با ہوں دقا تعلیم نہیں چھو داک نا نظام کر نو جماعت و مدرسے لرے کر سکولی لرے کر اور یو خپل نصاب جو کو نو دا غیب تعلیم نتیجہ دائی چاہای یو خا انگریز سڑی نہ جوڑے چی دین بسرے نہیں دین و سرو نظر دیا بچ دین خان ریس سے جوڑے ادا اس پہ ہی نو اولا نیکار ویری نو چھ زمون دا نظام تعلیم مقصد دارے مونگ دا چھ خلق و افراد پیدا کم ہندوستان کے چھ پشک اور انسویت سر میں ہندوستانے ہی دل و دماغ اور افسوس پہ اعتبار بابا انگریز دکھنا دا نند بل سیل پا پہن اور دا پاکستان اور ایدہ لیدران اور ایدہ خلق دغی نوتے چھ دین سر تعلق نہیں آغا پنوں کو با یوں مسلمانی پنوں با پاکستانی پاکستانی اور دل و دماغ مغل انگلی دکھنی مغل سوچے نو دا یو جماعت مدرسم ہوا دارن بلے نیر صلاة و سلام جماعت دا د مال غنیمت د صدقات او د زکات د راغوندول لپاره بیت المال او د تقسیم ځای همدا و. بیت المال همدغه مسجد نبوي و. د خلکو زکاتونه د خلکو صدقات مال غنیمت به دې جومات ته راته او په دغه جومات کې به تقسیمېده. دا بیت المال هم دغه جومات دا اصحاب کرامو د مجلس ځایمو اصلاحي مجلسونه د دین فکر او سوچ دغه مجالس هم په دې جومات کې کېدل. دارنګ د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام په شان کې چې صحابه کرامو اشعار وایي صحیح اشعار کنه یو خو ما دا پرې غلط ورلو صحیح اشعار نو هغه هم په دغه مسجد نبوي کې نبی علیه السلام ورته خپل منبر برابر کړ. کله حسان رضی الله عنه د کله بل صحابي ته خیجه وایه په یو مقام باندې صحابي روانو اشعار یې عمر رضی الله عنه ورته څه تا اشعار انت تقول الشعر وبين اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم سامخه ته د الله پیغمبر یې ته شعرونه وایه نبی علیه السلام وره ورته دعا یا عمر پرې لرا د دې اشعار په دې کافر مشرکین باندې د تیری پیر او غشنم خلق تیز پیری په دفاع اسلام کی هم دا ورته کېدل. دارم جهادی تیاری او جهادی اجتماع او جهادی تشکیلونه دې جماعت نه کېدل. جهادی ٹریننگ هم دغه جماعت کې جهادی تشکیل هم دې جماعت کې او جهادی انتظامات او اجتماعات هم په دې جماعت کې دغه ځای نه تشکیل. دارم د فقرا او غریبانو لپاره د فن او د چاندې اواز هم په دې جماعت کې یو ته ګوره ځان له غوښتل دي نه جماعت کې مني چې څمینې دې خوړلی او راله راکړې پخپله او یا دا ده چې د دین لپاره د جهاد لپاره د دین د کار لپاره یا د یو بل فقیر وغیره لپاره امیر یا ذمهدار هغه اعلامي نو دا جایز دي. نبی علیه السلام کړي حدیث کې راځي خو پرې یو چې تفصیل کړي نو وخت لګي مختصر مختصر یې نه هغه وخت چې راغلی و نبی علیه السلام چې راووت نو د چا کپړې شلېدلې او د چا په مخ باندې د فقر او فاقي هغه نښې وې. نبی علیه السلام ډېر خفه شو کور ته ننوت امهات المؤمنین ته یې سشته نیسي بهر راووت ډېرار جنان ته یې اذان وکړ دی خو نور څه اطلاق ذریعه نه و نه دا ګړی دی چې په دې ټایم باندې بجې مودري نو بس اذان سره به خلق راتلل اذان ډېرار جنان خو خلق را مونځ وشو امازانه نبی علیه السلام بعد پاڅېد خطبه شروع او خطبه کې ترغیب ورته انفاق ته مال لګولو ته دونه ثواب دونه ثواب صحابو ته یې دا سرونه راغلي دي کپڑے نشته خوراک کافي نه دی خوړلی لاړ شئ راوړه صحابه را شروع شو دوه ډیریو لګېدل یو د خوراک کاک او بل د جامو کپڑو د نبی علیه السلام مخ مبارک د خوشحالۍ نه وي تک سور شو وځرېد چې د دې دا ضرورت پوره شو هغه په کې تقسیم نو د فقراو د عرفان وغیره د سفر واپسي به جومات ته کېده کور ته به نه کېده اول ته بیا نفل د شکریا دا کول او ملګري کینول او حالات معلومول چې زنه هم نه دی ولې چې څوشو څونه شو کارګزاري دا به جومات کې وه. دغرن قیدخانې هم جومات وه چې قیدیان به راغلل نو د ستنو پورې به یې تړلي ستنو پورې یې تړل جومات کې کېدل دا مجنوي کې کېدل. دغرن فیصلې د عدالت په جومات کې کېدل فیصلہ به دست حد وغیرہ کیگا تو جماعت کے با فیصلہ اوفو حد با پی بار جاری شو زکا حد پر جماعت کے جاری کل منی حد با بار جاری کے فیصلہ بے جماعت کے عدالت ہم پیو وقت کے دان آسان خبر بزا چدہ چدہ کثیر المقاصد دپارا دا جماعت جور شروع نن جماعت سشد مسلمانا صرف منز دار سے دلرے کا عدالت کی جدا شو جہادی خبر دین ہوا تھا نور ټول خبرې کیوه چې سره دا څنګه وخت مونږ بیا هم بس زر راځه او غړې ته وګوره بس وګوره من خو په وره او چې څنګه سلام وره نو منډه بیا وای حدیث کې راتلل په جمعات کې مؤمن خوشاله منافق تن دا منافق نه خپولې نه حل یو خو شریف کاری تن اخو نه وای او خو خامخا کاری انسان منډه وای تن او صحابه پیغمبر منډه والے وکړه تا پاره خو چې نور څه نشته نور سری وزر بار غیبت لمنډه وای درو علمان دوا جماعت کی کرا قرآن درس کی گی دین کی گی نو بس دے تتنگی گی نشی کے نلتے نو باہر الغرض چی جماعت دنبی علیہ السلام و سلام دار ندوا دار الامارتو دار التعلیمو دار العلومو دار الکفارتو دار الاختاوا دار القضاوا دار العبادت دار الاصلاح والارشاد دا طول دا جمعات ذکر دی جمعات اللہ دلتا یو در اہم آداب و قول
تی بیوت نظر اللہ و انطرفا حکومنوں کے یعنی جمعاتوں کے حکم کرد اللہ پاس انطرفا چید دیر عزت اکڑیشی دار بلند و اچت کڑیشی ویس کرتی اسمو او یاد دکڑیشی پدی کد اللہ نو بیان دکڑیشی پدی کد اللہ کتاب یہ سب جو بڑا ہوتی ہے جو حضور اور آثار اور پرکی بایا نہیں پری آتے اللہ لگا پری جماعتوں کے ساوا مادیگر رجالن دانائی نسڑی سوال اکرام ہے نئی سے فاضح انشاءاللہ
Check this.